Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Srijeda je 5. maj. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. U toku kontrolno saslušanje potpredsjednika vlade Dritana Abazovića pred odborom za bezbjednost. Mitropolija Srpske pravoslavne crkve negira da ima favorite među strankama vladajuće koalicije u Crnoj Gori tokom predizbornih kampanja. Nastavljena masovna vakcinacija crnogorskog stanovništva protiv koronavirusa. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu nije uspio da formira novu vladu. Njemačka zatvorila jedan od najvećih sajtova sa dječijom pornografijom. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte kako potpredsjednik vlade Dritan Abazović vidi borbu protiv organizovanog kriminala i napredak u vladavini prava.
Dakle, mislim da mnogi političari prethodnog, mislim da treba da odgovaraju i to nije sporno. Neka bude, evo, ja lično i svi. I to je jedan dio pravde. Ali dok ne bude odgovarao neki tužioc i neki sudija, mi nikad nećemo pravdu ostvariti u punom obimu.
Apelom ključnim zapadnim silama intelektualci iz regiona žele da ukažu na sve ozbiljniju i opasniju krizu i atmosferu na Zapadnom Balkanu koja neodoljivo podsjeća na ratne 90. Univerzitetski profesor iz Srbije Dinko Gruhonjić.
Situacija je danas slična i da takvu situaciju kada Evropska unija zapravo nema, može se reći, zajedničku spoljnu politiku prema Balkanu i kada se Amerika oporavlja još uvijek od pogubne četvrogodišnje vladavine Donalda Trumpa, da pre svega Rusija čini sve da proširi svoj maligni uticaj pre svega preko zvaničnog Beograda i preko beogradskog satelita Republike Srpske.
U Gospiću u Hrvatskoj otkriven obnovljeni spomenik naučniku Nikoli Tesli, ministarka kulture i medija Hrvatske na svečanom otkrivanju spomenika.
On je čovjek koji je doista mijenjao svijet, ali i čovjek koji je bio živa poveznica svih ovih država, naroda i kultura u kojima je živio i kojima je ostavio svoj trag.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Crne Gore krenula je u obračun sa organizovanim kriminalom i važno je da zna na koga može da računa, poručio je potpredsjednik vlade Dritan Abazović, navodeći da u državi neće biti pravde dok neki tužioci sudije ne odu u zatvor. On je danas pred odborom za bezbjednost odgovarao u vezi sa medijskim navodima o postojanju sprege organizovanog kriminala i predstavnika sudstva, tužilaštva i dijela uprave policije. Abazović je kazao da je shvatio da je kontrolno saslušanje organizovano povodom njegovog posta vezano za dešavanje oko neodređivanja pritvora organizovanoj kriminalnoj grupi, za koju je rekao da je najveći uspjeh policije u posljednjih 10 godina. Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori smatra neprimjerenim svakodnevno prozivanje crkve u vezi sa temom kome je ona naklonjena, kome je odala priznanje, a kome nije. Vrata crkve kao i do sada otvorena su za sve dobronamjerne goste, vjernike i poštovaoce, ali da nakon prošlogodišnjih zbivanja više ne postoji, kako kažu, kontekst u kom bi se crkva opredjeljivala između stranaka i partija, pogotovo ne u toku predizbornih kampanja, saopšteno je iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Povod su oštre reakcije iz Demokratskog fronta zbog upriličenog sastanka administratora Mitropolije Joanikija sa predsjednikom Skupštine i liderom Demokratske Crne Gore Aleksom Bečićem pred održavanje lokalnih izbora u Herceg Novom. Mještani sela Botu najavili su da će organizovati masovni protest ukoliko do 21. maja ne budu priključeni na glavni put, odnosno kružni tok na jugozapadnoj obilaznici. Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, mještani Botuna zatražili su od resornog ministra Sergeja Sekulovića, koji je sa njima razgovarao o tom problemu, da policija ne primjenjuje silu i ne razbija protest. Iz ministarstva su kazali da je Sekulović dao garanciju da policija to neće činiti. On je naveo da u cilju sprječavanja radikalizacije protesta glavni grad uz eventualnu podršku vlade treba da riješi to pitanje. Iz MUP-a su rekli da je zvanično otvaranje saobraćajnice predviđeno za 21. maj i da mještani tvrde da je priključak za njihovo selo predviđen, ali da glavni grad to ne može da realizuje zbog navodno neregulisanih imovinsko-pravnih odnosa. Radnici Željezare Toš Čelik u Nikšiću okupili su se ispred fabrike kako bi sačekali dolazak predstavnika vlade i predočili im nezadovoljstvo zbog situacije u toj kompaniji. Radnici očekuju dolazak ministra ekonomskog razvoja Jakova Milatovića kao i predsjednika Skupštinske komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije Maksima Vučinića i predsjednika odbora direktora Elektroprivrede Milutina Đukanovića. Oni će razgovarati sa izvršnim direktorom Željezare Toščelik Erkutom Alkajom. Proizvodnja u Željezari Toščelik, kojom od 2012. godine gazduje turski holding Tosjali, prekinuto je krajem marta, a radnici su obavješteni da neće biti pokrenuta do početka avgusta. Za to vrijeme će oko 270 radnika primati 70% zarade.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu nije uspio da formira novu vladu, a rok koji mu je za to dat istekao je u ponoć. Netanjahu već 28 dana pokušava da formira vladajuću koaliciju nakon četvrtih parlamentarnih izbora u dvije godine. Predsjednik Izraela, Ruven Rivlin, mogao bi sada da zvanično od nekog drugog zatraži da pokuša da formira novu vladu, ali bi uslijed toga moglo doći do novih izbora. Očekuje se da Rivlin da mandat Jaru Lapidu, čija je stranka budućnosti bila druga na posljednjim izborima iza Netanjahuovog Likuda. Njemačka policija zatvorila je jedan od najvećih sajtova sa dječjom pornografijom, dok se nastavlja kampanja za sprječavanje širenja i razmjenu fotografija i video snimaka seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja djece na mračnim dijelovima interneta, pišu svjetski mediji. Njemački tužioci saopštili su u ponedjeljak da je policija otkrila jedan od najvećih podzemnih internet sajtova za dječju pornografiju sa više od 400.000 korisnika i uhapsila 4 osobe povezane sa tom platformom, navodi Reuters. Platforma koja je zatvorena poslije akcije njemačke policije postoji najmanje od juna 2019. godine i bila je dostupna samo na takozvanom darknetu, mračnom dijelu interneta. Sajt sa više od 400.000 korisnika korišćen je za razmjenu dječje pornografije širom svijeta. Na njemu je bilo moguće preuzimanje sadržaja s dječjom pornografijom i razmjena snimaka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Politička kriza u regionu, nacionalistička retorika i tenzije neodoljivo podsjećaju na 90. godine prošlog vijeka i bilo kakva relativizacija ozbiljnosti situacije je pogrešna i opasna, smatraju intelektualci iz regiona koji su uputili apel Evropskoj uniji, Sjedinjenim Američkim Državama i vladama zemalja članica NATO-a, pozivajući ih da, kako su rekli, preduprede negativnu dinamiku na Zapadnom Balkanu koja potencijalno vodi u nasilje. O dometima tog apela i da li će skrenuti pažnju Zapada na zabrinjavajuće trendove na Zapadnom Balkanu, više u prilogu Predraga Tomovića.
Potpisnici apela ključnim zapadnim državama i organizacijama nemaju iluzija da bi on kratkoročno mogao da dovede do značajnijih promjena na Zapadnom Balkanu, ali se nadaju da će pozivom Evropskoj uniji, Sjedinjenim Državama i NATO uspjeti da im skrenu pažnju na krizu u regionu, koja postaje sve ozbiljnija i opasnija, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar i univerzitetski profesor Šerbo Rastoder. Rastoder kaže da Zapad jako dobro zna da na Balkanu nijedna kriza nije lokalnog karaktera, nego da se širi i na ostale države po principu spojenih sudova.
Mislimo da je to sistem spojenih sudova i da na Balkanu nijedna pojava ne može biti izolovana, da ne može na čitav region. S druge strane, ipak smo išli na to da međunarodna zajednica ima iskustvo sa Balkanom i da to za nju nije nova priča. Ali također detektujemo neke nove pojave za koje smo dužni i našli za shodno da je upozorimo. Kao takve mogu biti najava nekih pojava i procesa koji nikome ne bi išli prilog.
Podsjetimo, predstavnici civilnog društva država Zapadnog Balkana uputili su prije dva dana apel Evropskoj uniji, Sjedinjenim Američkim Državama i vladama zemalja članica NATO-a, u kojem upozoravaju da situacija u regionu sve više podsjeća na nacionalni autoritarni populizam viđen u bivšoj Jugoslaviji od kraja 80-ih, a koji je postao sve očigledniji u nekim državama članicama Evropske unije, kao i u Sjedinjenim Američkim Državama, nakon izbora Donalda Trumpa za predsjednika. Potpisnici apela navode da su ovi faktori ubrzali negativnu dinamiku u vezi sa demokratijom na Zapadnom Balkanu i pozvali zapadne lidere da prepoznaju jasnu i neposrednu opasnost koju predstavljaju njihove trenutne politike i da ih shodno tome promijene. Novinar i univerzitetski profesor iz Srbije Dinko Gruhonjić za Radio Slobodna Evropa kaže da su izbor Donalda Trumpa za američkog predsjednika, migrantska kriza koja je pogodila Evropu, kao i globalna ekonomska kriza, bili faktori zbog kojih su Zapadni Balkan i situacija u regionu bili van fokusa zapadnih sila. To su, kako ističe, iskoristili drugi moćni igrači na geopolitičkoj sceni, prije svih Rusija.
Pre svega Rusija čini sve da proširi svoj maligni uticaj, pre svega preko zvaničnog Beograda i preko beogradskog satelita Republike Srpske, što se dopada nekim drugim nacionalistima ovde u regionu, pa bi onda oni očigledno ponovo da crtaju po savetama mape da kroje granice, a svi se dobro sećamo da nas je to koštalo više od 130.000 ubijenih, miliona raseljenih i desetina hiljada osakaćenih i silovanih.
U apelu koji je potpisalo preko 250 predstavnika civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije, Slovenije, navodi se da još nije kasno da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija preduprijede trenutnu negativnu dinamiku na Zapadnom Balkanu. Potpisnici, pored ostalog, ukazuju na navodni non-paper koji je, kako je prenio slovenački portal Necenzurisano, premijer Slovenije Janez Janša uputio u Brisel. Prema objavljenom sadržaju, govori se o prekrajanju granice Srbije i Kosova, te se predviđa mogućnost ocepljenja bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, pripajanje dijelova Crne Gore i Sjeverne Makedonije s albanskom većinom Albaniji, te priključenje dijela Bosne i Hercegovine, Zapadne Hercegovine, Hrvatskoj. Profesor Šerbo Rastuder za Radio Slobodna Evropa kaže kako su planovi o prekrajanju granica posljedica nedovršenog rata, odnosno nedovršenosti procesa na Zapadnom Balkanu nakon raspada bivše Jugoslavije.
Ja bih se usudio reći da se radi o nedovršenom ratu, odnosno da se radi o velikoj pretumbaciji unutar koje procesi nisu na Balkanu do kraja završeni. Bilo da se radi o pobjednicima, po znacima navoda, ili o gubitnicima tog rata. Dakle, savremeni svijet nije poslao jasnu poruku Balkanu kakav to Balkan treba da izgleda nakon raspada bivše Jugoslavije, nego je težio tome da svi iz toga izađu sa osjećajem pobjednika. Tamo gdje imate sve kao pobjednike, znači da niste uspjeli do kraja proces da dovrši. Bojim se da danas se mnogi ponašaju tako da misle da su oni neko koji je profitirao u prethodnim sukobima i da ti procesi nisu završeni i da ih treba dovršiti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu obavlja kontrolno saslušanje potpredsjednika vlade Dritana Abazovića zbog njegovih izjava u kojima je govorio o postojanju sprege između organizovanog kriminala i dijelova sudstva, tužilaštva i dijela uprave policije. Povod za Abazovićeve oštre ocjene u odnosu na pravosuđe je bila prvobitna odluka istražnog sudije da pusti iz pritvora pripadnike Kavačkog klana, a zatim je naknadno vijeće sudija ponovo odredilo pritvor osumnjičenim pripadnicima organizovane kriminalne grupe, izvještava Lela Šćepanović.
On je svojom odlukom 14 ljudi sa kriminalnim backgroundom, naravno poštujemo pretpostavku nevinosti, kao za svakog čovjeka, pustio da iz višeg suda odu i slobodno patroliraju ulicama gradova Crne Gore.
Kazao je danas potpredsjednik vlade Dritan Abazović na kontrolnom saslušanju pred Skupštinskim odborom za bezbjednost i odbranu, govoreći o svom medijskom istupu u kome je kritikovao odluku sudije Bašovića od 23. aprila koji je odbio prijedlog tužilaštva da se Slobodanu Kašćelanu i drugim uhapšenim članovima takozvanog Kavačkog klana odredi pritvor zbog sumnje da su dio kriminalne organizacije. Tadašnji Abazovićev medijski istup je u dijelu stručne javnosti protumačen kao pritisak na sudstvo. Abazović je danas ponovio da stoji potpuno iza svoje ranije izjave kada je kritikovao postupak sudije Bašovića koji prvobitno nije odredio pritvor organizovanoj kriminalnoj grupi, te da bi je, kako je rekao Abazović, ponovio na bilo kom mjestu.
Niti tvrdim da je sudija Bašović, niti bilo ko korumpira, niti tvrdim, ali na osnovu onoga što se desilo, mogu samo da kažem sljedeće, da su ljudi ili uplašeni ili korumpirani. Ja ne mogu drugčije da objasnim takav postupak.
Kontrolno saslušanje Abazovića inicirao je poslanik Vladan Rajčević iz vladajućeg Demokratskog fronta zbog medijskog istupa Abazovića o postojanju sprege, organizovanog kriminala i predstavnika sudstva, tužilaštva i dijela uprave policije.
To što je gospodin Bašović uradio, neka mu služi na čast. Možda on radi, profesor, ja uopšte ne ulazim u te... O njegovom radu je najbolje reklo vijeće. Poslije dva sata, iako neko... da tako kažem, obezvređuje rad sudskog sistema. To ne čini potpredsjednik vlade, nego sudske odluke koje se u dva sata mijenjaju sa posljedicama koje je javnost mogla jasno da vidi.
Slobodana Kašćelana, koji slovi za navodnog vođu Kavačkog klana i članove njegove grupe, crnogorska policija je uhapsila 21. aprila. 23. aprila u večernjim satima Vijeće Podgoričkog višeg suda preinačilo je odluku sudije Bašovića i odlučilo da im ipak odredi pritvor od 30 dana. Poslanik opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjević rekao je danas pred odborom da je dio nevladinog sektora, među kojima Akcija za ljudska prava, nakon Abazovićeve izjave saopštila da je potpredsjednik vlade izvršio neprimjeren pritisak na sud.
Vas ja pitam, da li ste vi imali na uvid zahtjev specijalnog tužilaštva za određivanje pritvora? Znači, da li ste imali na uvid?
Pa on nije mogao da vidi ni prijedlog za određivanje pritvora koji je sudu podnio državni tužilac. Ja, vjerujte mi, sada ne bi ulazio, ja sam samo pitao ministra Sekulovića da li država, dakle njene nadležne institucije u smislu organa otkrivanja, ima saznanja koja se tiču da gospodin Bašović radi za mafiju. Ministar Sekulić je rekao da nema tu vrstu operativnih saznanja.
Poslanik opozicionog DPS-a Predrag Bošković je kazao da misli da će mu svi članovi odbora dati podršku za borbu protiv organizovanog kriminala, ali kako je rekao...
Ono što se makar jedan dobar dio ovoga stola neće složiti sa vama, pretpostavljam i veći dio stola, jeste kada tu borbu koristite prije svega za ličnu promociju, to je jedno, populističke nastupe i zloupotrebu svog položaja u miješanje u nadležnosti koje prije svega ne pripadaju vama kao potpredsjedniku vlade i koordinatoru svih službi bezbjednosti, a pogotovo imajući ustavnu podjelu nadležnosti tri grane vlasti u Crnoj Gori.
Potpredsjednik vlade Dritan Abazović je govoreći o borbi vlade protiv organizovanog kriminala kazao.
Dakle, mislim da mnogi političari prethodnog, mislim da treba da odgovaraju, to nije sporno. Neka bude evo ja lično i svi. I to je jedan dio pravde. Ali dok ne bude odgovarao neki tužioc i neki sudija, mi nikad nećemo pravdu ostvariti u punom obimu.
I dodao.
Rekao sam da je sudska vlast samo jedna grana vlasti, a da je stablo država Crna Gora. I da zbog trulog stabla nećemo da dozvolimo da otruli cijela država.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U Gospiću u Hrvatskoj otkriven je obnovljeni spomenik naučniku Nikoli Tesli, rođenom u obližnjem selu Smiljanu. Originalni spomenik, djelo vajara Frana Kršinića, uništen je eksplozivom početkom 1992. godine, pripremio Enis Zebić.
29 godina nakon što su još uvijek nepoznati počinitelji eksplozivom uništili spomenik Nikoli Tesli u centru Gospića, djelo hrvatskog kipara Frana Kršinića, novi spomenik izrađen po mjerama uzetim sa identičnog spomenika postavljenog u Beogradu, vraćen je nešto dalje na novo imenovani Trg Nikole Tesla u Gospiću. Povratak ovog spomenika koji je bio devastiran čini nas posebno ponosnima, kazala je na otvorenju ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. Jer, kaže, svjedočimo pobjedi kulture, jer uvijek ćemo se protiviti svakom rušenju i zagovarati obnovu i povratak života, na što nas je zadužila Teslina ostavština, poručila je ministrica.
Nikola Tesla, hrvatski i američki izumitelj srpskog porijekla, čovjek koji se rodio i školovao u Hrvatskoj, iz koje je otišao u svijet. Iz svoje domovine otisnuo se u Austriju, Češku, Mađarsku, Francusku, a zatim i Sjedinjene Američke Države. On je čovjek koji doista mijenjao svijet, ali i čovjek koji je bio živa poveznica svih ovih država, naroda i kultura
u kojima je živio i kojima je ostavio svoj trag.
U 40-minutnom programu kojeg je prenosila javna televizija, a režirao Krešimir Dolenčić, koji obično režira državne reprezentativne manifestacije, glumac Sven Jakir kao Tesla podsjetio je na Teslu kao čovjeka i znanstvenog genija, a prikazane su i poruke znanstvenika i poduzetnika inspiriranih Teslom, Mate Rimac, vlasnik kompanije za razvoj i proizvodnju električnih automobila.
Ljudi se često iznenade da je Nikola Tesla iz Hrvatske, ne znaju to, zato ja mislim da je jako važno mi kao Hrvati radimo na tome, da što više to ističemo, da se time ponosimo i zato mislim da je spomenik u Gospiću jedna velika stvar kojih treba biti još puno više, koji će pokazati koliko smo ponosni na njega, ali možda inspirirati neke druge mlade ljude koji će krenuti njegovim stopama.
Autor koncepta spomenika Tesli na trgu nazvanom njegovim imenom, koji još uvijek nije do kraja uređen, je zagrebački arhitekt Timotej Kritovac. Ovo će biti šesti spomenik Tesli u Gospiću, uz još jedan koji se nalazi u njegovom rodnom selu Smiljanu, koje je sada postalo predgrađe Gospića, gdje se nalazi i memorijalni centar posvećen Tesli. Predsjednik Vijeća Srpske nacionalne manjine Ličko-senjske županije Stanko Momčilović nije zadovoljan novom lokacijom spomenika, iako u izjavi za naš program kaže da ne bi ništa pomoglo ni da je postavljen na lokaciji na kojoj je bio do disanja u zrak 92.
Ovo stvarno kako je, vidi se da je to jedno iznuđeno rješenje da bi se konačno nekom zatvorila usta, da se u to više ne dira, da to nije bitno i tako dalje i tako dalje. Taman da je vraćen u najglamoroznijem nekakvom izdanju na sam trg, tamo gdje je nekad bio, ne bi to bila poruka, kamoli ovo gdje je on stavljen u zapečak. Ali naravno, od javnih tijela i tako dalje, on će biti prezentiran kako i spada, međutim, da će ga građani Gospića, Ličko-senjske županije i države prihvat, kao nekad, to neće sigurno. Niti blizu.
Na otkrivanju spomenika govorio je i gospički gradonačelnik Karlo Starčević, do pred godinu dana predsjednik desne izvan parlamentarne Hrvatske stranke prava, koji je, pozdravljajući goste, prvo pozdravio lokalnog katoličkog biskupa, a tek nakon toga ministricu. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nemačka policija zatvorila je jedan od najvećih sajtova s dečijom pornografijom, dok se nastavlja kampanja za sprečavanje širenja i razmjene fotografija i video snimaka seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja dece na dark webu, pišu svjetski mediji. Nemački tužioci saopštili su u ponedjeljak da je policija otkrila jedan od najvećih podzemnih internet sajtova za dečju pornografiju sa više od 400.000 korisnika i uhapsila 4 osobe povezane s tom platformom, navodi Reuters. Platforma Boys Town, koja je zatvorena posle akcije nemačke policije, postoji najmanje od juna 2019. i bila je dostupna samo na takozvanom dark webu, internet mreži koja je skrivena i zahteva posebne pretraživače. Među razmenjivanim slikama i videozapisima bili su i snimci najtežeg seksualnog zlostavljanja male dece, rekli su tužioci. Federalni tužioci su u saopštenju rekli da je Boys Town jedan od najvećih sajtova s dečjom pornografijom na dark webu. 4 muškarca iz Nemačke, među kojima i administrator sajta, uhapšeni su u akciji policije koja je izvršila pretrese u 7 objekata povezanih s platformom u Severnoj Rajni, Vestfaliji, Bavarskoj i Hamburgu, ukazuje Guardian. Hapšenja su usledila posle istrage koju su pokrenule nemačke vlasti kao deo radne grupe pod koordinacijom Europola, u kojoj su također bili uključeni istražitelji iz Holandije, Švedske, Australije, Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. Ugašeni sajt je bio na Darknetu, kodiranom skupu internet stranica kojima se ne može pristupiti običnim brauzerima poput Mozilinog Firefoxa ili Googleovog Chroma, kao ni pretraživačima poput Googlea, ukazuje NBC News. Akcija Nemačke federalne istražne policije je posljednja u dugom nizu globalnih pokušaja da se zaustavi distribucija slika zlostavljanja dece na mračnom internetu, ističe američka televizija, dodajući da bi mogli uslediti novi pretresi i hapšenja u pokušaju da se zatvore slična mesta. Bilo je i još uvijek postoji nekoliko lokacija sličnih Boys Townu na Darknetu, zbog toga će se nastaviti istrage da bi se identifikovale odgovorne osobe koje stoje iza tih dark internet sajtova, rekla je za NBC News tužiteljka Julia Busweiler. Mračni internet odavno se povezuje s nizom kriminalnih aktivnosti, uključujući prodaju droge i hakovane privatne informacije. Nekoliko istaknutih uspešnih policijskih operacija ograničilo je aktivnosti ilegalnih tržišta, ukazuje NBC News. Europol je u januaru saopštio da je ugasio Dark Market, za koji se smatralo da je među najvećima na svetu s pola miliona članova i prodajom u vrednosti od preko 140 miliona evra.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Vlada Velike Britanije obećala je dodatni novac za vakcine protiv novih varijanti koronavirusa. Zbog zabrinutosti da li će sadašnje vakcine biti efikasne protiv novih mutiranih varijanti koronavirusa, izdvajaju novac kako bi naučnici mogli na vrijeme da ispitaju nove varijante vakcina. U međuvremenu, vlada Britanije još razmatra mogućnost da za osobe starije od 50 godina obezbijedi i treću dozu vakcina do kraja ljeta, pripremila Mirna Sadiković.
Vlada Velike Britanije izdvojila je dodatnih 29,3 miliona funti, povrh 19,7 miliona već obećanih, koji će pojačati kapacitet za testiranje u istraživačkoj laboratoriji Porton Down, prenosi BBC. Također će finansirati proizvodnju vakcina. To znači da naučnici mogu ubrzati tempo i obim svog rada, saopšteno iz vlade. Novac će omogućiti naučnicima da testiraju 3000 uzoraka krvi nedeljno kako bi izmjerili nivo zaštitnih antitijela protiv COVID-19 generisanih različitim vakcinama. Postojeće vakcine učinkovite su protiv virusa poput onih identifikovanih u Kentu i Južnoj Africi, ali stručnjaci kažu da je neophodno ići korak ispred virusa koji stalno mutira. Postoji zabrinutost zbog budućih verzija virusa koje mogu narušiti imunitet obezbijeđen do sadašnjim vakcinama. U međuvremenu ministar zdravstva Matthew Hancock kaže da još nije odlučeno da li će određene grupe dobiti još jednu dozu vakcine. Vlada već pravi planove za dodatni program vakcine protiv COVID-a na jesen, kako bi zaštitila najugroženije uoči zime. Britanski političar Nadim Zahavi, koji je propagirao uvođenje vakcine protiv COVID-19 od 2020. odgovarajući na upit Timesa da će osobe starije od 50 godina dobiti treću dozu vakcine prije zime, rekao je da to još uvijek nije odlučeno, ali da su timovi ljekara već spremni za davanje treće doze vakcine od septembra. Vrijeme treće vakcine zavisit će od procjene ljekara, koliko zaštita od vakcina traje za najugroženije kategorije, rekao je Zahavi za BBC. Prošle nedjelje naručeno je dodatnih 60 miliona doza vakcina Pfizer-BioNTech. Ministar zdravstva Hancock rekao je da vlada pruža podršku naučnicima prirodnih nauka u Velikoj Britaniji. Ova najava je još jedan važan način na koji ćemo unaprijediti zaštitu zemlje tokom narednih mjeseci i godina, rekao je Hancock. Izvršna direktorica Britanske agencije za zdravstvenu sigurnost Jenny Harris podržava proizvodnju novih vakcina.
Ova nova investicija pomoći će nam da budemo korak ispred virusa udvostručavanjem kapaciteta za testiranje efikasnosti vakcine u odnosu na nove verzije virusa. Iako očekujemo da postojeće vakcine nude zaštitu od novih varijanti, posebno sprečavajući teške simptome i smrt, važno je da nastavimo pratiti kako se virus dalje razvija,
kazala je Harris. Vlada je već najavila ugovor sa biofarmaceutskom kompanijom za razvoj vakcina protiv budućih varijanti sa 50 miliona doza koje su unaprijed naručene.
Još jednom za kraj vijesti dana. U toku kontrolno saslušanje potpredsjednika vlade Dritana Abazovića pred Odborom za bezbjednost, Mitropolija Srpske pravoslavne crkve negira da ima favorite među strankama vladajuće koalicije u Crnoj Gori tokom predizbornih kampanja. Nastavljena masovna vakcinacija crnogorskog stanovništva protiv koronavirusa. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu nije uspio da formira novu vladu. Njemačka zatvorila jedan od najvećih sajtova sa dječjom pornografijom. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.